さあ、行こう。
ちょっとお願いできますか?
Pwede mo ba akong bigyan ng favor?
ドアを開けてもらえませんか?
Pwede mo ba akong pagbuksan ng pinto?
これは本当に重いです。持ち上げるのを手伝ってくれませんか?
Ito ay talagang mabigat.Maaari mo ba akong tulungang buhatin ito?
Dareka kore o kuruma made hakobu no o tetsudatte kuremasen ka?
Maaari bang may tumulong sa akin na dalhin ito sa aking sasakyan?
壊れやすいので、お取り扱いには十分ご注意ください。
Ito ay marupok. Mangyaring mag-ingat kapag hinahawakan mo ito.
あれを上に上げたいのですが、下ろすのを手伝ってくれませんか?
Gusto ko doon sa taas. Pwede mo ba akong tulungang ibaba?
ちょっとコーヒーを飲みたいのですが、先に注文してもよろしいでしょうか?
Kukuha lang ako ng kape. Wala ka bang pakialam kung umorder ako bago ka?
牛乳を渡してもらえますか?
Maaari mo bang bigyan ako ng gatas?
急いでいるのですが、前に行っても大丈夫ですか?
Nagmamadali ako. Okay lang ba kung sa harap mo ako?
Jitsuwa watashitachiwa anata no mae ni koko ni ita no desu ga, matte ite yoroshii desu ka?
Nauna na talaga kami dito. Maghintay ka ba?
邪魔にならない場所から移動していただけますか?
Maaari ka bang umalis sa daan?
Netsu o agete mo yoroshii deshou ka? Samuki ga shimasu.
Pakialam mo ba kung painitin ko ang init? Nilalamig ako.
凍えそうだ。借りられるジャケットはありますか?
Nilalamig ako. May jacket ka bang pwede kong hiramin?
Senpūki o tsukete kuremasu ka? Koko wa totemo atsui desu.
Bubuksan mo ba ang fan? Sobrang init dito.
音楽の音量を下げてもらえますか? 本当にうるさいです。
Maaari mo bang ihinto ang iyong musika? Ang ingay talaga.
Kukou made kuruma de okutte mora e masu ka?
Handa ka bang ihatid ako sa airport?
授業が終わったら迎えに来てもらえますか?
Kaya mo ba akong sunduin pagkatapos ng klase?
メガネを探すのを手伝ってくれませんか? 見えない?
Tutulungan mo ba akong hanapin ang salamin ko? Hindi ko makita.
リモコンを投げてくれませんか?
Maaari mo bang itapon sa akin ang remote?
Watashi tachi to seki o koukan shite mo yoroshii deshou ka?
Papayag ka bang lumipat ng upuan sa amin?
Koko ni dare ka suwatte imasu ka? Watashi tachi ga koko ni suwatte mo kamai masen ka?
May nakaupo ba dito? Pakialam mo ba kung dito tayo uupo?
この椅子を友達にあげてもいいですか？
Maaari ko bang kunin ang upo ang ito para sa aking kaibigan?
このポッドキャストについてお友達に教えてくれませんか？
Sasabihin mo ba sa iyong kaibigan ang tungkol sa podcast na ito?